Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Svätý Otec dnes opäť strávil deň v Castel Gandolfe pri Ríme. Občianska harmónia umožňuje chudobným nájsť prijatie a všetkým prístup k službám, povedal pápež prefektom Talianskej republiky. Bazilika svätého Petra slávi tento rok 400. výročie posvetenia. Putníkov čaká bohatý program i novinky. Vypočujeme si ďalšiu časť životopisu pátra Vendelína Javorku. V útorok 17. februára vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Štátni úradníci majú podporovať dobro národa, aby všetci ľudia mohli profitovať správneho štátu a rovnakého prístupu k vládnym službám. K tomu vyzval pápež Leo XIV. Včera počas audiencie s prefektmi Talianskej republiky, ktorí zastupujú výkonnú moc vlády na provinčnej úrovni. Po svojom prejave pápež pripomenul starobilé prepojenie medzi prefektom a biskupom v Rímskej ríši, keď obaja dohliadali na rôzne aspekty života občanov. Poukázal na svätého Ambróza z Milána, ktorý slúžil ako prefekt mesta, keď bolo hlavným mestom Rímskej ríše, a potom sa na jednohlasnú žiadosť obyvateľov stal biskupom. Po tomto rýchlom prechode Ambróz vykonával svoje verejné povinnosti novým spôsobom a dal do služieb ľudu duchovnú autoritu, ktorou bol poverený. Aj dnes, povedal pápež Leu, cirkev a talianský štát spolupracujú, aby sa starali o duchovné a časné potreby ľudí. Naša doba, poznačená konfliktmi a medzinárodným napätím, obzvlášť zdôrazňuje dôležitosť ochrany spoločného dobra, ktoré nemožno zredukovať na materiálne aspekty, pretože sa týka morálneho a duchovného dedičstva Talianskej republiky. Chránením sociálnej harmónie v Taliansku, povedal svätý otec, talianskí prefekti podporujú spoločenský poriadok, aby chudobní našli prijatie, starší ľudia mali väčší pokoj a rodiny, mladí ľudia a chorí dostali základné služby. Verejný poriadok si podľa slov Petrovho nástupcu vyžaduje boj proti zločinu aj úsilie potláčať formy násilia, falše a vulgárnosti, ktoré ničia poriadok. Pápež Leu pripomenul, že od štátnych zamestnancov sa vyžaduje, aby slúžili dobru národa, čo si podľa neho vyžaduje vnútornú disciplínu a čestné svedomie. Talianskí prefekti, povedal, majú pracovať na podpore spolupráce medzi rôznymi štátnymi orgánmi a zároveň povzbudzovať k profesionálnej zodpovednosti a správnemu správaniu sa v živote. Osobitne v núdzových situáciách, tvárou v tvár katastrofám či nebezpečenstvám, vaša úloha umožňuje najlepšie vyjadriť hodnoty solidarity, odvahy a spravodlivosti, ktoré ctia Taliansku republiku. Svätý Otec uznal výzvy, ktoré nové technológie, vrátane umelej inteligencie, predstavujú pre verejnú správu, a vyzval prefektov, aby ich využívali tak, aby z nich mali prospech všetci obyvatelia Talianska. Vatikán. V tlačovom stredisku Svätej stolice bol včera predstavený bohatý program podujatí a noviniek pri príležitosti 400. výročia posvetenia Baziliky svätého Petra, na ktorej stavbe pracovali aj Bramante, Michelangelo i Bernini. Vďaka projektu Oltre il Visibile, čiže za hranicami viditeľného, bude odteraz možné digitálne monitorovať architektonickú štruktúru baziliky. Divadelné predstavenia a prednášky o osobnosti apoštola svätého Petra, duchovné momenty, nové technologické služby venované pútnikom, ktoré umožnia plnšie prežívanie liturgií, či výstava o fázach projektovania a výstavby Vatikánskej baziliky od prvých náčrtov architekta Bramanteho až po dokončenie diela Madernom. To sú len niektoré z mnohých iniciatív plánovaných na oslavy 400. výročia posvetenia baziliky svätého Petra, ku ktorému došlo v roku 1626. Program oslav, ktoré sa skončia 18. novembra tohto roku svätou omšou s pápežom Levom XIV., predstavil arcikňaz baziliky kardinál Mauro Gambetti, ktorý je zároveň predseda dielne svätého Petra starajúcej sa o údržbu chrámu. Ako uviedol kardinál, medzi plánované duchovné podujatia patrí 20. februára slávnostné otvorenie novej krížovej cesty v bazilike, dielo mladého švajčiarskeho umelca Manuela Durra. Každú sobotu o 16. hodine sa bude konať 30-minútová duchovná pobožnosť sprevádzaná polyfónnym spevom pri oltári katedry. Okrem toho 24. marca, 26. mája a 13. októbra o 19. hodine sa pri oltári katedry budú konať pastoračné prednášky. Tri utorky pred 18. novembrom, čiže 28. októbra, 4. a 11. novembra, bude kapucínsky páter Roberto Pasolini, kazateľ pápežského domu, prednášať o svätom Petrovi vo svetle Evanielia a skutkov apoštolov. Priestor bude venovaný aj skutočnostiam svedčiacim o prítomnosti apoštolov Petra a Pavla v Ríme a v blízkosti ich sviatku, ktorý je 29. júna, taliansky herec Michele La Ginestra ponúkne v divadle Teatro Sette predstavenie o týchto patrónoch Ríma. Kardinál Gambetti tiež oznámil vytvorenie nového fontu Michelangelus, čiže špecifického vzhľadu textu na obrazovke, inšpirovaného rukopisom Michelangela Buonarrotiho, ktoré bude čoskoro zaradené do balíka Microsoft Office. Okrem toho, vďaka mobilnej aplikácii, vyvinutej v spolupráci s Dikastériom pre komunikáciu a spoločnosťou Translated, pokračoval kardinál, budeme môcť pútnikom ponúknuť liturgie, spevy a čítania simultánne preložené do 60 jazykov. Bude možno lepšie prerozdeliť ľudí, ktorí majú prevažne historický a umelecký záujem, od veriacich, ktorí prichádzajú z náboženských dôvodov. Bude zavedený digitálny systém SmartPass pre rezervácie, ktorý bude integrovaný do webovej stránky Bazilika San Pietro, z ktorej bude možné overiť časy prístupu, čo umožní lepšie riadenie prúdov návštevníkov. Nakoniec, s cieľom zvýšiť bezpečnosť pútnikov, bude prítomnosť v bazilike monitorovať sieť senzorov. Okrem toho budú otvorené ďalšie časti monumentálneho komplexu aj s cieľom odľahčiť hustotu návštevníkov, podporiť rozjímanie a modlitbu a poskytnúť príležitosť lepšie spoznať baziliku, dodal kardinál Gambetti. Gregoriánska a klementínska kupola budú sprístupnené verejnosti. Toalety na južnej strane terasy budú rozšírené na severnú stranu, čím sa plocha dostupná pre pútnikov zdvojnásobí a dosiahne 100 metrov štvorcových. Sprístupnená bude celá terasa baziliky v mieste troch apsidálnych výklenkov, kde budú umiestnené stále multimediálne expozície súvisiace s výstavbou a údržbou baziliky svätého Petra. Prinášame druhú časť rubriky o živote veľkého slovenského misionára a prvého rektora pápežského kolégia Russicum v Ríme, ktorý bol i politickým väzňom v sovietských gulagoch, jezuitského pátra Vendelína Javorku. Rubriku pripravuje bádateľ Bohuš Kaliarik. Druhá časť má názov Štúdia v rokoch 1895 až 1916. Po základnom vzdelaní v Černovej a Sučanoch nastúpil Vendelín Javorka v roku 1895 na gymnázium v Ružomberku, kde absolvoval nižšie triedy. Už v tomto období sa prejavovala jeho hlboká náboženská orientácia a túžba po vzdelaní. Vyššie triedy gymnázia absolvoval s pomocou štipendia na benediktínskom gymnáziu v Ostrihome, kde študoval v rokoch 1899 až 1903. Gymnázium pripravovalo mladých seminaristov na kňazskú dráhu. Bezprostredne po maturite sa rozhodol vstúpiť do spoločnosti Ježišovej. Do noviciátu nastúpil v Trnave 14. augusta 1903 a prvé rehoľné sľuby zložil 15. augusta 1905. Jezuiti mu poskytli systematickú formáciu, ktorá spájala duchovný život s náročným akademickým štúdiom. Po noviciáte pokračoval v rokoch 1905 až 1906 v štúdiu rétoriky a klasických jazykov v rakúskom meste Sankt André, kde sa venoval predovšetkým latinčine a gréčtine. V rokoch 1906 až 9 študoval filozofiu v Bratislave na jezuitskom kolégiu. Filozofické základy mu poskytli pevný rámec pre neskoršie teologické uvažovanie. Po ukončení filozofie pôsobil 3 roky ako vychovávateľ mládeže v Kaloči na juhu dnešného Maďarska, aby získal praktickú pedagogickú skúsenosť v tamojšom jezuitskom kolégiu. Kaloča bola v tom čase významným cirkevným centrom Uhorska. Už od stredoveku tu sídlilo arcibiskupstvo, ktoré patrilo medzi najstaršie a najváženejšie v krajine. Jezuiti tu vybudovali gymnázium a kolégium, kde sa pripravovali chlapci na univerzitné štúdia či na kňazskú dráhu. Vyučovanie sa nieslo v duchu klasického vzdelania, latinčina, gréčtina, rétorika, filozofia a zároveň v duchu prísnej duchovnej formácie. Vendelínova úloha bola jasná – starať sa o študentov, viesť ich k disciplíne, k štúdiu, ale aj k životu vo viere. Vychovával chlapcov vo veku od 12 do 18 rokov, ktorí sa pripravovali na vyššie štúdiá. Nebola to ľahká úloha. Mladí ľudia potrebovali nielen vedomosti, ale aj pevné vedenie, trpezlivosť a osobný príklad. Vendelín sa tu naučil, že povolanie kňaza je predovšetkým službou. Službou mladým, službou rodinám, službou cirkvi. Kaloča mu dala skúsenosť, ktorá sa stala základom jeho neskoršieho pôsobenia. Naučil sa, že vzdelávanie nie je len odovzdávanie poznatkov, ale formovanie celého človeka, jeho rozumu, srdca i viery. Táto pedagogická etapa bola nevyhnutnou súčasťou jezuitskej formácie. Každý mladý jezuita musel prejsť obdobím tzv. Magisterky, teda praktického vyučovania. Vendelín ju absolvoval s oddanosťou a horlivosťou, ktoré ho pripravili na ďalšie kroky. Počas svojho pôsobenia v Kaloči udržiaval Vendelín Javorka živý kontakt so svojím príbuzným Andrejom Hlinkom. Ten sa v tom čase nachádzal vo väzení v Segedíne, odsúdený za svoju neunavnú činnosť v prospech slovenského národa a cirkvi. Vendelín, hoci ešte mladý jezuita, cítil povinnosť povzbudzovať Hlinku v jeho ťažkej situácii. Vymenili si niekoľko listov, v ktorých sa snažil dodať mu silu a nádej. V listoch sa prejavovala nielen rodinná blízkosť, ale aj duchovné puto. Vendelín oslovoval Andreja Hlinku dôverne ako ujčeka a Hlinka oslovoval pátra Javorku Venduš. V jednom z týchto listov Vendelín pozval Andreja Hlinku, aby po prepustení z väzenia prišiel do Kaloče a zúčastnil sa na duchovných cvičeniach. Bola to ponuka, ktorá mala Hlinkovi priniesť vnútorné posilnenie po ťažkom období. A Andrej Hlinka toto pozvanie prijal. Skutočne prišiel do Kaloče, kde našiel nielen pokoj, ale aj duchovnú obnovu, ktorá mu dodala novú silu do ďalšieho zápasu. Tieto listy sú krásnym svedectvom o tom, že Vendelín Javorka už ako mladý jezuita dokázal byť oporou nielen svojim študentom, ale aj významným osobnostiam slovenského verejného života. Jeho slová povzbudenia a pozvanie na duchovné cvičenia sa stali súčasťou cesty Andreja Hlinku, ktorý po návrate z väzenia pokračoval vo svojom poslaní s novou energiou. Rok 1912 znamenal pre Vendelína nový začiatok. Nastúpil na teologické štúdia v Innsbrucku, v jednom z najvýznamnejších centier jezuitskej formácie v strednej Európe. 4 roky sa venoval dogmatike, morálnej teológii, biblickým štúdiám i pastorálnej príprave. V prostredí medzinárodného spoločenstva študentov sa jeho obzory ešte viac rozšírili. Stretával sa s budúcimi kňazmi z rôznych krajín, čo mu neskôr pomohlo pri misijnej práci. Medzi jeho spolužiakov patril aj budúci nitriansky biskup Eduard Níčej. Najvýznamnejší okamih prišiel koncom júna 1915, keď bol v Innsbrucku vysvetený za kňaza. Svoju primičnú svetú omšu slávil v rodnej Černovej na sviatok svätých Cyrila a Metoda. Bola to chvíľa, keď sa jeho osobná cesta spojila s duchovným dedičstvom slovenského národa. Teologické štúdia ukončil v roku 1916, čím sa završila jeho dlhá formácia od gymnaziálnych lavíc až po kňazskú vysviacku. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.